На каждом...
Добрый день. Сегодня понеделок, 12 красавіка. С Праской студии вас вітає Сергей Шупа
и Стась Вашкевич.
У Польщі протягується жалоба по ахвярах суботньої авіакатастрофи. Білоруський незалежницький блок почав працю по вилученні одного кандидата у президенти. У Могильові місцева габрейська громада означила День катастрофи. Гетія теми ви почуєте на протягу гетій години нашого живого ефіру, а відкриває програму випуск новинов. Вокол світу за 100 секунд.
Россия обвестила день жалобы по ахвярах субботней авиакатастрофы, у якой загинул президент Польши Лех Качинский разом с десятками інших найвышейших польских урадовцев. Напередодні тысячи людей у Варшаве сустракали труну загинулого президента. Под гук сирена вся країна замерла на 2 хвилини молчания у память об авиакатастрофе, у якой разом с Качинским загинуло 96 польских политиков, громадских діячов и войсковцев. Часовая керавница Киргизстану Роза Атунбаева заявила, что теперешние улады краины разглядают махчимость арышту президента Курманбека Бакиева, каб судить его за гибель десятков людей подчас антиурадовых протестов на гэтым тыдні. Поводля Атунбаевой уже выписаны ордер на арышт свояков и саудельников Бакиева. Атунбаева заявила, что ее урад не будет уживать силы супраць президента, але не может гарантовать ему безпеки от тех, кто прагне помсты. Сегодня в Вашингтоне стартует двухдневная конференция о пытаниях ядерной безопасности. Представники 47 краин попробуют сдомовиться, каким чином гарантовать, каб ядерное оружие не потрапило у руки террористов. Напередодні президент США Барак Обама почав серию встреч с замежными лидерами, что прибыли на конференцию. Президент Пакистана Юсуф Раза Джиляни запевнил своего американского коллегу, что ядерный арсенал его краины находится у безопасности, не глядячи на великую присутствие. Ваяўнікоў. Міністры фінансаў краінаў еўразоны на перамовах 11 красавіка дамовіліся даць Грэцыі крэдыты да 30 мільярдаў еўра пад 5% гадавых. У Вугоршчыні ў нядзелю адбыліся парламенцкія выбары. Папярэднія вынікі сведчаць пра перамогу правацэнтрысцкай партыі Фідэш.
Это были новины. У 7.15 Стас Ивашкевич познакомит вас с подеями у Беларуси, а зараз подрабязнее про темы нашей сегодняшней программы. У Польщі протягується жалоба по ахвярах суботньої авіакатастрофи під Смоленськом, у виніку якої загинули 96 чоловік, у тим ліку президент Польщі Лех Качинський з жінкою. Білоруський незалежницький блок почав працю по вилученні одного кандидата у президенти. У Могильові місцева габрейська громада відзначила День катастрофи. Ще ви почуєте про те, що буде відбуватися у Білорусі від 12 до 18 красавіка, щотидневий виборчий огляд, нашу нататку про здоров'я і передачу з Дмитра Бартосіка. Тосика «Барды свободы». Заставайтесь с нами. Як вы уже чули з выпуску новин, у Польши протягивается жалоба по ахвярах суботней авиакатастрофы. Апошнее поведомление супрацовники польской дипломатичной миссии у Менску выказали удячность усім белорусам за подтримку у связи с гибелью у авиакатастрофы представников политического керавництва Польши. И реакция белорусского боку, пишут супрацовники амбасады, нас вельми узрушила и уразила. Мы можем докладно сказать, нам была оказанная допомога абсолютно неверогодного узровню. Белорусский бок зробил усе махчимое и немахчимое, заявил информационное агентство «Интерфакс» наместник амбассадора Польши в Беларуси Витальд Юраш. А с нами на сувязи у ранішнім эфиры наш коллега Алексей Диковицкий, керавник информационных программ у телевизии «Белсат». Алексей, доброй раницы.
Добрый день.
Алексей, давайте подсумуем, что же отбывалось у Польши на протягу опошних суток.
Учора поўдні вся Польша спынілася на 2 хвіліны, завылі сірэны, таксама спыніліся мінакі, аўтамабілі. Таким чынам усе палякі аддалі даніну памяці сваім суграмадзянам, якія загінулі ў Смаленску. Потым прыкладна праз 3 гадзіны, каля 15 гадзіны паводле мясцовага часу, у налётнішча ў Варшаве прилетел самолет со Смоленска с телом Леха Качинского, который перевезли у президентский палац, там, где он зі своєю жінкою Марією жив останні 4 роки. Треба зазначити, що це абсолютно унікальне видовище, що було по щільному шляху з льотніща до президентського палацу. Гэтый конвой вітали десятки, калі не сотні тисяч варшавянаў, так само каля президентского палаца ужо другі дзень збіралі, стаялі некалькі десятков тысяч людзей, якія прынеслі свечкі з нішы у памяць, каб ушанаваць памяць свайго прэзідэнта. Ну цяпер жалоба працягваецца, яна будзе працягвацца тыдзень вельмі доўга. Ну, у відповідності з рангом події країни тепер керує спікер Сейму Бронислав Комаровський, якому поводлі Конституції перейшла влада президентські боязки.
Олексій, коли трошки зазірнути у будучиню, що тепер може чекати Польщу? Як може змінитися розклад політичних сил у цій країні після цієї події?
Ну, поводлі Конституції тягом 2 місяців повинні відбутися позачергові президентські вибори, і, звісно, те, що в них не буде брати удел Лех Кашинський, ну, вельми моцно зміняє ситуацію. Справа в тому, що Лех Кашинський був одним, можна сказати, серйозним контркандидатом для Бронислава Комаровського, кандидата від ліберальної громадянської платформи і найбільш популярного тепер польського політика. Зазначується, що у самоліті разом з президентом Лехом Кашинським загинув так само ще один конкурент Комаровського, Єжиш Мадзінський, це кандидат на посаду президента від лівих сил. Так що можна сказати, що тепер громадянська платформа, партія, яка керує тепер в Україні, практично не має ніяких конкурентів. Упершиню у повоєнній історії Польщі може здаритися так, у повоєнній історії демократичної Польщі може здаритися так, що одна партія, громадянська платформа, буде мати більшість у парламенті, буде мати свій урад і буде мати так само свого президента.
Олексій, давайте вернемся ще раз до трагічної події в ось якому ракурсі. Мабуть, я не помилюся, коли скажу, що польсько-російські дочиненні, особливо при президенті Качинському, були, скажімо так, ну, доволі напружені. Чи можна сказати, що дякуючи цій біді і реакції на її у Росії, у цих дочиненнях відбулося ніяке потепління?
Хіба що можна так сказати, Сергій. Справа в тому, що останніми днями експерти і політики польсько-російські дочинення іначе як ідеальними і не називають. Та організація жалобних урочистостей у Росії, допомога російського боку у сувязі з катастрофою, увогуле ранг, який у Росії надалі цим усім подіям, то, що, наприклад, учора у державному телебаченні показали у найліпшому часі фільм «Катині» Анджея Вайди. Ну, це все, звісно, сприяє тому, щоб польсько-російські дочинення не поліпшалися. Справа в тому, що останні роки урад Дональда Туска усіляк намагався це дочинення не поліпшити, що не було легким. Справа в тому, що 20 років останні, як хваля, з одного боку, то поліпшалися гэтыя дачыненні з участі президента Кваснєвського, то знову погаршалися участі керування Леха Качинського. Однак тепер є усе підстави меркувати, що польсько-російські дачыненні нарешті поліпшаться. І не тільки у галіні економіки, де вони завжди були гандлёвых обмену, де вони завжди були недрэнными, але так само у політичному плані, що сусідні країни нарешті будуть мати значення не такі, ну, які треба, як мали сусіди.
Дякую, Олексій. З нами на сувязі з Варшави у живому ефірі Радіо Свобода був керівник інформаційних програм у незалежній телевізії «Белсат» Олексій Діковіцький. Тим часом на трагічні події під Смоленськом реагують наші слухачі.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Я в глубоком шоке и депрессии. Нахожу вторые сутки. Все плачет. Душа, сознание и вообще весь организм. Преследует Один вопрос. Почему гибнут нормальные, хорошие, честные люди, которые все делают, чтобы народ Польши жил достойной, цивилизованной жизнью? Не могу поверить в то, что гибель президента, его жены и элитной свиты президента произошла совершенно случайно. Экипаж самолета перед полетом должен был иметь сводку о погоде и возможной посадке аэродрома в Смоленске. Не может быть погоды идентичной, как в Польше, так и в России под Смоленском. О невозможности посадки такого типа самолета экипаж должен был знать еще в Польше. Не мог Качинский рисковать жизнью своей жены и элитной свиты своей, зная, что посадка невозможна. Тут что-то нечисто. Очень глубоко сочувствую народу Польши. Я в трауре вместе с вами.
Щиро спочуваємо усьому польському народу у сувязі з напаткавшим його тяжким горем, трагічною смертю президента країни Леха Качинського, його жінки Марії і сябру урадової делегації. Ми смуткуємо разом з вами, дорогі сябри, жихари города Солігорська, Республіка Білорусь.
Невиказальне спочування і смуток охопив нас, коли ми довідалися про трагедію польського народу, у тим ліку наших родних, які живуть у Польщі. КГБістська Катинь забиває ще і ще, і навіть тепер. І хоч це вельми сумно, але просим політологу відказати на одвічне питання, кому вигідно ослаблення політичної Польщі. Це класичне питання.
Нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Нагадаю, што сёння пачынаецца трохдзённая жалоба па ахвярах суботняй катастрофы ў Літве і ў далёкай Бразіліі. Сёння пройдзе аднадзённая жалоба у Расіі і ў Латвіі. Аднадзённая жалоба прайшла ўжо ў суботу ў Грузіі, а таксама будзе абвешчана ў дзень пахавання прэзідэнта Качынскага ў Чэхіі і Славаччыне. А вы слухаете Радио Свобода. У нас на годиннику 6-7 годинов 14 хвилинов. И зараз анонс одной из программ, якую вы почуете сегодня у нашей вечеровой программе.
Якімі былі суадносіны стыхійнасці і арганізаванасці ў другой кіргізскай рэвалюцыі? Ці могуць падобныя падзеі адбыцца ў Беларусі? Якой была роля Расіі ў кіргізскіх падзеях? Чаго можна чакаць ад новых лідараў Кіргістану? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць беларускі палітолог Александр Класкоўскі, расійскі эксперт у пытаннях Цэнтральнай Азіі Аркадзь Дубноў і кіргізскі палітолог Аразбек Малдаліеў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай вечаровай праграме, а зараз слова Стасію Вашкевічу, ён раскажа пра апошнія падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Супрацоўнікі польскай дыпламатычнай місіі ў Менску выказалі ўдзячнасць усім беларусам за падтрымку ў сувязі з гібелю ў авіякатастрофе прадстаўнікоў палітычнага кіраўніцтва Польшчы. Рэакцыя беларускага боку нас вельмі ўзрушыла і ўразіла. Мы можам дакладна сказаць, нам была аказаная дапамога абсалютна неверагоднага ўзроўню. Беларускі бок зрабіў усё магчымае і немагчымае, заявіў інфармагенцтву Інтэрфакс намеснік пасла Польшчы ў Беларусі Вітальд Юраш. Александр Лукашэнка і іншыя беларускія ўрадоўцы раней выказалі польскаму боку сваё спачуванне ў сувязі з авіякатастрофай. Беларусь, аднак, адзіная з усходніх суседак Польшчы не абвяшчала дзяржаўныя жалобы ў сувязі з авіякатастрофай. У Менскім архікатэдральным касцёле на Свяцейшай Панны Марыі ў нядзелю прайшла памінальная імша па загінулых у катастрофе польскага ўрадавага самалёту пад Смаленскам. Спачуванні ў сувязі з гібелю прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага і яго спадарожнікаў выказаў і патрыяршы экзарх усяе Беларусі мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт. У Менскім палацы спорту ў нядзелю адбыліся фінальныя спаборніцтвы 89-га мужчынскага чэмпіянату Еўропы па цяжкай атлетыцы. У фінальных спаборніцтвах атлетаў да 105 кілаграм пераможцам стаў беларус Андрэй Арамнаў. Гомсельмаш адправіў першую партыю машынакамплектаў для зборкі кормаўборачных камбайнаў КСК-600 на сумесным прадпрыемстве ў Кітаі. На сумесным прадпрыемстве Харбін Дондзін Гомель плануецца ў 2010 годзе вырабіць і паставіць кітайскім спажыўцам каля 100 машын.
Дадам яшчэ пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень па Віцебскай і Берасцейскай абласцях месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай па асобных раёнах слабы туман, вецер усходні і паўночна-ўсходні памяркоўны. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 1 да плюс 5, у дзень 10-16 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7.17. Беларускі незалежніцкі блок, а гэта Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Малады фронт, партыя БНФ, Рух за свабоду, Маладая Беларусь, Разам, Правы альянс, Маладыя дэмакраты, пачаў працу па вылучэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Паводле рашэння Рады БНБ, механізм абрання будзе падрыхтаваны да 1 чэрвеня, а 15 чэрвеня пачнецца кампанія па вылучэнні адзінага кандыдата, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Беларуская хрысціянская дэмакратыя ўжо прапанавала свой механізм абрання адзінага шляхам збору ініцыятыўнай групы. Адзін з суззаснавальнікаў БХД Віталь Рымашэўскі назваў яго простым і ясным.
У каго ініцыятыўная група будзе большая, той і стане кандыдатам ад БНБ. Магчыма, збор людзей у ініцыятыўную групу будзе спалучацца з мясцовымі сходамі і гэтак далі. Думаю, што ініцыятыўная група, якая будзе складацца там 5 000, напрыклад, людзей, гэта ўжо практычна пакажа здольнасць кандыдата працаваць з рэальнымі людзьмі, ну і яго, што ли, рэальную падтрымку. Гэта наша прапанова, і я думаю, што 1 чэрвеня мы будзем мець супольную прапанову ад БНБ.
Пакуль пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявіў Віталь Рымашэўскі. Партыя БНФ мяркуе прыняць рашэнне на з'ездзе 29 траўня. У траўні таксама старшыня руху за свабоду Александр Міленкевіч абяцаў вырашыць, ці будзе ён удзельнічаць у выбарах. Але ці няма супярэчнасці ў тым, што патэнцыйныя кандыдаты з'явяцца да самой працэдуры. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч сказаў.
Адно другому не супярэчыць, паколькі Рымашэўскі ўжо даўно, напрыклад, заяв. У БНФ будзе з'езд менавіта па пытанні прэзідэнцкіх выбараў 29 траўня. Таму з'яўленне кандыдатаў насамрэч не ўвязана наўпрост з процедур.
Активіст руху за свободу Юрась Губаревич лічить, що найбільш шансів стати одним має Олександр Мілінкевич.
Не ризикуємо ми просто займатися процедурами для процедури, тому що на сьогодні єдина реальна фігура, яка може вилучатися, є Олександр Мілінкевич, і створати бачність нейкої дискусії вокруг цього питання, тільки для самої дискусії не з усім з'являється мотозгодним. Звичайно, за все треба акумулювати сили тих, хто хоче і збирається працювати на кампанію Олександра Мілінкевича, і вже поступово розпочинати цю кампанію. На сьогодні ми не відмовляємо, що можемо дільничати в різних процедурах, але передусім треба розуміти, яка стратегія стоїть за цими процедурами. Коли виником її буде більш реальні шанси для ділу президентських виборів, більш реальне сподівання на перемогу, ну, натурально ми підтримаємо таку стратегію. А з того, що на сьогодні пропонувала БХД, на нашу думку, це не виникає.
Віталій Ромашевський переконаний, що білоруський незалежницький блок повинен вийти на вибори з одним кандидатом.
Один кандидат від білоруського незалежницького блоку повинен бути. У адворотном випадку це б означало просто достатково істотну поразу незалежницьких білоруських сил, тому що ніякий сенс конкурувати з незалежницьким кандидатом поміж собою.
А чи може один від БНБ стати важким конкурентом одному від об'єднаних демократичних сил? На гэта Алексей Янукевич сказав, что покуль вельми тяжко казать, те будзе от АДС один кандидат, те там будзе некалькі кандидатов.
Паведамляў Алесь Дашчынскі. Тым часам менш за два тыдні застаецца да мясцовых выбараў у Беларусі. Выбарчы агляд тыдня слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны. 7:21 на нашым гадзінніку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Штогод у дзень 27-го Нісана, паводле юдейскага календара, што сёлета прыпадае на 11-го красавіка, у Ізраілі адзначаецца дзень катастрофы. Паўсюдна запальваюцца 6 свечак у памяць пра ахвяраў Галакосту. Згадалі загіблых у катастрофе суродзічаў і магілёўскія габрэі. Яны сабраліся ў нядзелю на вуліцы Віленскай абласнога цэнтру, на тым месцы, дзе ў 41-м годзе фашысты збіраліся зрабіць браму ў мясцовае гетта. Удзельнікам жалобы быў і наш магілёўскі корреспондент Андрей Белагубов.
Жалобная імпрэза праходзіла ля памятнага знаку «Памяць аб габрэях, ахвярах нацызму». Згадаць забітых суродзічаў да каменя з высечанымі на ім далонямі прыйшлі больш за паўсотні габрэяў.
Ёсць нейкая сімвалічнасць, што блізка па часе адзначаюцца дні нашага габрэйскага вызвалення, паясах дзень утварэння Іерусаліма, дзень незалежнасці Ізраіля і дзень памяці ахвяр катастрофы. Таксама у гэтым шэрагу мы не можам жыць свабодна, забывшися про 6 мільйонів, які загинули під час апошній сусветної війни, а у гэтых 6 мільйонах, памятаючи про мільйони тих, хто загинув раней.
Зазначає староста Могилевської синагоги Шимон Глаштейн. Ахвяру габрэйскай катастрофы згадывалі традыцыйна непрацяглымі прамовамі, жалобнымі гукамі флейты да запальваннем 6 свечак. Імі ўшанавалі палеглых герояў супраціву фашыстам, бязвінна забітых дзяцей, ахвяраў гетта ды знішчаных габрэйскіх грамадах. Традыцыйна гучалі і малітвы.
Очень важно помнить духовный героизм, который били тогда. Очень важно помнить тех евреев, которые даже в самых страшных временах соблюдали свои традиции. Когда мы тоже будем продолжать традиции, которые они тоже соблюдали, тогда будет исполняться тот молитва, которую они помолились и пели последний путь.
Звертался до габрею перед своей молитвой могилевский раввин Мендель Альперович. Памятный знак, для якого проходила жалоба, могилевские габрэ усталявалі ў 2008 годзе. На яго месцы ў жніўні 1941 году фашысты збіраліся зрабіць уваход у гетта, але не паспелі. У кастрычніку зняволеных габрэяў знішчылі. З 10 тысяч ацалелі адзінкі. Сродкі на памятны знак збіралі габрэі талакой. Высечаныя ў камяні далоні сімбаль душ людзей, якія загінулі ў гетта. Дотыкам сваіх далоняў ты дакранаешся да далоняў забітых людзей. Людей, кажуть габреи, кладуть до памятного знаку каменщики памяти.
Темы наступного дому литератора. 5 красавіка у Менску отчинилася новая приватная книгарня «Книжный салон». У лику ее перших наведников была и наша корреспондентка Валентина Аксак. У пятикнижи «Свободы» Оксана Спринчан пошукая наилепшие кветники на книжных сторонках. А гостей нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет поэтка и доследчица литературы Ирина Богданович.
Дом літератора слухайце ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. 7:24 у Менску. Што будзе адбывацца ў Беларусі ў першай палове гэтага тыдня? З анонсам падзеяў тыдня Алег Рудзіловіч.
Красавіка у панядзелак спаўняецца 15 гадоў збіцця дэпутатаў Верховнага Савету 12-го склікання. 19 дэпутатаў трымалі галадоўку пратэсту супраць некасцыйнага рэферэндуму па дзяржаўнай сімболікі і мове, які запланаваў Александр Лукашэнка. Сярод апазіцыянераў быў Юрась Беленькі, цяперашні намеснік старшыні партыі КХП БНФ на чале з Зеноном Пазняком. Вось як Юрась Беленькі азначыў гістарычную важнасць тых падзей.
Пасля таго, калі адбылася вот эта брутальная акцыя, калі рэжым раскрыўся і паказаў, хто ён ёсць, пасля таго, як фактычна быў знішчаны парламент, пасля гэтага нельга было гаварыць, што ёсць рэальны падзел уладаў. У гэтую ноч для многіх стала зразумелым, што на Беларусі ёсць дыктатура.
12 красавіка ўступаюць у сілу змены ў кантрактную сістэму, паводле якіх працадаўца будзе абавязаны пераводзіць працаўнікоў на бестэрміновыя контракты пасля 5 гадоў бездакорнай працы. Лідар Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук кажа, што такое права працадаўцы было і раней, але ім намысна не карысталіся, каб трымаць працоўных на кароткім павадку.
Працуючых больш за 4 мільёны знаходзяцца на кароткатэрміновых контрактах. Нават гэтая лічба таксама сведчыць, калі мець на ўвазе, што гэта быў не абавязак працадаўцаў, а права, што іх прымусілі заключыць кароткатэрміновыя контракты з работнікамі. І з гэтага пункту гледжання нічога істотна не мяняецца.
13 красавіка ў Беларусі непрацоўны дзень. Беларусы адзначаюць Радуніцу, дзень памінання продкаў. Адну з падзей у серады анансуе Владзімір Глот.
У сераду, 14 красавіка, адбудзецца чарговае паседжанне Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Прадстаўнікі Рады беларускай інтэлігенцыі прадставяць свае прапановы па выбару адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў 2011 годзе.
Таксама штораз на красавіка ў Верховным судзе Беларусі аднавіцца працэс над Мікалаем Утрыховічам, Владзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым і Александрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту ды іншых злачынствах. За падзеямі на апошнім паседжанні назірала праваабаронца Кацярына Садоўская.
Все это отстроены закрыть Утрыховіча любой судьбой. Сколько я уже походила по этим судам, то мой вывод только такие. Коль на кого наехали, значит посадить, не глядя ни на что.
Пра рэшту падзеяў тыдня Алег Рудзіловіч раскажа праз паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Навіны сучаснай медыцыны. Сухасць у роце і пах з роту. Пра прычыны і спосабы пераадолення гэтых непрыемных з'яваў піша ў інтэрнэт-выданні The Huffington Post доктар Джозеф Меркала, а раскажа нам пра гэта Юры Дракахруст.
Сухасць у роце і пах з роту, ксэрастамія, гэта не хвароба сама па сабе. Хутчэй, гэта пабочны эфект ужывання лекавых прэпаратаў. Яна таксама можа быць сімптомам, звязаным з пэўнымі фізічнымі парушэннямі і захворванні сліной залозы і альбо слёзных пратокаў. Такія спосабы лячэння раку, як хіміятэрапія і апраменьванне, могуць таксама выклікаць сухасць у роце. Ксэратамія часам суправаджаюцца наступныя хваробы: пашкоджанне нерваў галавы і шыі, якія ўплываюць на слінныя залозы, эндакрынныя парушэнні, хвароба Альцгаймера, інсульт і дэпрэсія. Сухасць у роце можа быць прыкметай недастатковасці харчавання. Калі вы ўжо пакутуеце ад ксэратаміі, вы пагаршаеце яе, калі курыце, ўжываеце алкаголь і каву. Усяго гэтага варта пазбягаць настолькі, наколькі гэта магчыма. Храп сне і дыханне праз рот таксама спрыяюць умацаванню сухасці ў роце. Чаму вы павінны быць занепакоены гэтым? Найбольш небяспечным следствам сухасці ў роце з'яўляецца разбурэнне зубоў, што можа паўплываць і на ваша агульнае здароўе. Сліна выконвае некалькі важных функцыяў, адна з якіх заключаецца ў абароне вашых зубоў ад нападаў бактэрыяў. Без дастатковай колькасці сліны вашыя зубы ў значнай ступені застаюцца неабароненымі. Што вы можаце зрабіць? Калі вы падазраеце, які лек можа быць галоўнай прычынай, звярніцеся да ўрача аб змене лекаў. Вам таксама неабходна звярнуць асаблівую ўвагу на здароўе вашых зубоў. Ёсць таксама паліатыўнае лячэнне, але майце на ўвазе, што яно не вырашае прычыну вашай праблемы. Да такога лячэння належыць падрыхтоўка вадкіх страваў, якія лягчэй глытаць, піццё вады па меры неабходнасці, выкарыстанне замяняльнікаў сліны з вады і гліцэріну. Падтрымліваць добрую гігіену поласці роту вельмі важна, калі вы пакутуеце ад сухасці ў роце. Але майце на ўвазе, што калі вы будзеце чысціць зубы занадта моцна і даўжэй, чым гэта неабходна, гэта можа прынесці больш шкоды, чым карысці, бо занадта энергічная чыстка можа прывесці да пашкоджання эмалі і дзёснаў. Паводле даследаванняў, ідэальны час чысткі 2 хвіліны і ідэальны ціск 150 грамаў, што прыкладна адпавядае вазе апельсіна. Каб вашы зубы былі здаровымі, я настойліва рэкамендую наступнае. Ешце прынамсі 1/3 ежы ў сырым выглядзе і пазбягайце цукру, мукі і любых штучных араматызатараў, фарбавальнікаў і штучных падсаладжальнікаў.
У Менску 7:30. Я нагадаю, што сёння ў нас панядзелак, 12 красавіка, і ў праскай студыі з вамі Сергей Шупа
і Стас Івашкевіч.
Пару слову пра тэмы сённяшняго эфіру. У Польшчы працягваецца жалоба па ахвярах суботняй авіякатастрофы. Беларускі незалежніцкі блок пачаў працу па вылучэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты. У Магілёве мясцовая габрэйская грамада адзначыла дзень катастрофы. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу апошняй паўгадзіны нашага эфіру, а зараз зноў выпуск навінаў. Вакол свету за 100 секундаў.
Расія абвясціла дзень жалобы па ахвярах суботняй авіякатастрофы, у якой загінуў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі разам з дзясяткамі іншых найвышэйшых польскіх урадоўцаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович абвясціў сённяшні дзень днём жалобы ва Украіне. Беларусь застаецца адзінай усходняй суседкай Польшчы, якая не абвясціла жалобы. Раней гэта ўжо зрабілі Латвія, Літва і Расія. Паводле папярэдніх дадзеных, катастрофа не была звязаная з тэхнічнымі непаладкамі на борце авіялайнеру. Часовая кіраўніца Кіргістану Роза Атунбаева заявіла, што цяперашнія ўлады краіны разглядаюць магчымасць арышту прэзідэнта Курманбека Бакіева, каб судзіць яго за гібель дзясяткаў людзей падчас антыўрадавых пратэстаў на гэтым тыдні. Паводле Атунбаевай, ўжо выпісаны ордэр на арышт сваякоў і саўдзельнікаў Бакіева. Сёння ў Вашынгтоне стартуе двухдзённая канферэнцыя ў пытаннях ядзернай бяспекі. Прадстаўнікі 47 краінаў паспрабуюць дамовіцца, якім чынам гарантаваць, каб ядзерная зброя не патрапіла ў рукі тэрарыстаў. Міністры фінансаў краінаў еўразоны на перамовах 11 красавіка дамовіліся даць Грэцыі крэдыты да 30 мільярдаў еўра пад 5% гадавых. У Вугоршчыні ў нядзелю адбыліся парламенцкія выбары. Папярэднія вынікі сведчаць пра перамогу правацэнтрысцкай партыі Фідэш, якая набрала крыху болей за палову ўсіх пададзеных галасоў. У паўночнай Ірландыі адбыўся выбух перад брытанскімі вайсковымі казармамі. Бомба была закладзена ў запаркаваны перад баракамі таксоўцы, якую невядомыя пакуль выканаўцы тэракту выкралі незадоўга да таго. Ніхто не пацярпеў.
Это былі міжнародныя навіны. Навіны Беларусі слухайце праз чвэрць гадзіны, а зараз падрабязней пра тэмы нашага жывога эфіру. У Польшчы працягваецца жалоба па ахвярах суботняй авіякатастрофы пад Смаленскам, у выніку якой загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі з жонкай. Беларускі незалежніцкі блок пачаў працу па вылучэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Паводле рашэння Рады БНБ, механізм абрання будзе падрыхтаваны да 1 чэрвеня, а 15 чэрвеня пачнецца кампанія па вылучэнні адзінага кандыдата. Яшчэ ў рэшце нашай праграмы вы пачуеце анонс падзеяў тыдня, штотыднёвы выбарчы агляд і перадачу Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». І яшчэ пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень па Віцебскай і Берасцейскай абласцях месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у паасобных раёнах слабы туман. Вецер усходні, паўночна-ўсходні, памяркоўны. Тэмпература паветра ўначы -1, +5, у дзень 10-16 градусаў цяпла. Як ви уже чули з випуску новинок, у Польщі протягується жалоба по ахвярах суботньої авіакатастрофи під Смоленськом, у виніку якої загинули 96 чоловік, у тим ліку президент Польщі Лех Качинський з жонкою. Півгодини тому у нас гостем живого ефіру був керівник інформаційних програм незалежної телевізії «Белсат» Олексій Діковіцький, який познайомив з опошніми подіями, які відбувалися на протягу суток у Польщі. Я пропоную вам послухать нашу гутарку з ним у записі.
Учора в полудні вся Польща спинилася на 2 хвилини. Завели сирени, так само спинилися мінаки, автомобілі. Таким чином усі поляки дали данину пам'яті своїм сугромадянам, які загинули у Смоленську. Потім прикладно про 3 години, коли 15 години поводлі місцевого часу, у нальотніща в Варшаві прилетів самоліт зі Смоленська з тілом Леха Качинського, якої перевезли у президентський палац, там, де він зі своєю жінкою Марією жив опошні 4 роки. Треба зазначити, що це абсолютно унікальне видовище, що було по щойному шляху з льотніща до президентського палацу. Гетий конвой віталій десятки, коли не сотні тисяч варшавянів, так само коли президентського палаца уже другий день збирали, стояли кілька десятків тисяч людей, які принесли квітки з ніші у пам'ять, щоб ушанувати пам'ять свого президента. Ну, тепер жалоба протягується, і вона буде протягуватися тиждень, вельми довго. Ну, у відповідності з рангом події, країна тепер керує спікер Сейму Бронислав Комаровський, якому поводлі Конституції прийшла влада президентської боявки.
Олексій, коли трошки зазирнути у будучиню, що тепер може чекати Польщу? Як може змінитися розклад політичних сил у цій країні після цієї події?
Поводлі Конституції тягом 2 місяців повинні відбутися позачергові президентські вибори. І, звісно, те, що їх не буде брати удел Лех Качинський, ну, вельми моцно зміняє ситуацію. Справа в тому, що Лех Качинський був одним, можна сказати, серйозним контркандидатом для Бронислава Комаровського, кандидата від ліберальної громадянської платформи і найбільш популярного тепер польського політика. Зазначується, що у самоліті разом з президентом Лехом Качинським загинув так само ще один конкурент Комаровського, Єжиш Мединський, це кандидат на посаду президента від Левих сил. Так що можна сказати, що тепер громадянська платформа, партія, яка керує тепер Україні, практично не має ніяких конкурентів. У першиню повинна йти свої демократичні, тому може здаритися так, що одна партія, громадянська платформа, буде мати більшість у парламенті, буде мати свою раду і буде мати так само свого президента.
Олексій, давайте вернемося ще раз до трагічної події в ось якому ракурсі. Мабуть, я не помилюся, коли скажу, що польсько-російські дочиненні, особливо при президенті Качинським, були, скажімо так, ну, доволі напружені. Чи можна сказати, що дякуючи цій біді і реакції на її у Росії, у цих дочиненнях відбулося ніяке потепління?
Хіба що можна так сказати, Сергій. Справа в тому, що опошніми днями от експерти і політики польсько-російські дочинення іначе як ідеальними і не називають. Та організація жалобних урочистостей у Росії, допомога російського боку у союзі з катастрофою, увогуле ранг, який у Росії надалі цим всім подіям, те, що, наприклад, учора у державному телебаченні показали у найліпшому часі фільм «Катині» Анджея Вайди. Ну, це все, звісно, сприяє тому, щоб польсько-російські відчинення поліпшалися. Справа в тому, що в останні роки урад Дональда Туска усіляк намагався це відчинення поліпшити, що не було легким. Справа в тому, що 20 років опошні, це як хваля з одного боку. То поліпшалися це відчинення у часі президента Квасневського, то знову погоршалися у часі керування Леха Качинського. Однак тепер є всі підстави міркувати, що польсько-російські відчинення все ж нарешті поліпшаться. І не тільки у галіні економіки, де вони завжди були гандльових обмінів, де вони завжди були недрібними, а так само у політичному плані, що сусідні країни нарешті будуть мати відчинення такі, на які треба, як мали сусіди.
Гостем нашого живого ефіру по телефоні з Варшави був керівник інформаційних програм незалежної телевізії «Белсат» Олексій Діковіцький. Тим часом на трагічну подію під Смоленськом реагують і наші слухачі.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Я в глубоком шоке и депрессии. Нахожусь вторые сутки. Все плачет. Душа, сознание и вообще весь организм. Преследует один вопрос. Почему гибнут нормальные, хорошие, честные люди, которые все делают, чтобы народ Польши жил достойной, цивилизованной жизнью? Не могу поверить в то, что гибель президента, его жены и элитной свиты президента произошла совершенно случайно. Экипаж самолета перед полетом должен был иметь сводку о погоде и возможной посадке аэродрома в Смоленске. Не может быть погода идентичной, как в Польше, так и в России под Смоленском. О невозможности посадки такого типа самолета экипаж должен был знать еще в Польше. Не мог Качинский рисковать жизнью своей жены и элитной свиты своей, зная, что посадка невозможна. Тут что-то нечисто. Очень глубоко сочувствую народу Польши. Я в трауре вместе с вами.
Щиро спочуваем усьому польскому народу у сувязі з напаткаўшым яго цяжкім горам, трагічнай смерцю прэзідэнта краіны Леха Качынскага, яго жонкі Марыі і сябру ўрадавай дэлегацыі. Мы смуткуем разам з вамі, дарагія сябры, жыхары горада Салігорска, Рэспубліка Беларусь.
Невыказальнае спачуванне і смутак ахапіў нас, калі мы даведаліся пра трагедыю польскага народа, у тым ліку нашых родных, якія жывуць у Польшчы. КГБіцкая Катынь забівае яшчэ і яшчэ і нават цяпер. І хоць гэта вельмі сумна, просім палітолагу адказаць на адвечнае пытанне, каму выгадна аслабленне палітычнае Польшчы. Гэта класічнае пытанне.
Нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Нагадаю, што сёння да жалобы па ахвярах катастрофы далучаюцца Літва, Латвія, Расія, Украіна, установы Еўразвязу, Бразілія, а ў дзень пахавання прэзідэнта жалоба будзе абвешчаная яшчэ ў Чэхіі і ў Славаччыне. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з перадач, якая прагучыць у нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Якими были суотносины стихийности и организованности у другой киргизской революции? Ці могут подобные подеи отбыться у Беларуси? Якой была роль России у киргизских подеях? Чего можно чекать от новых лидеров Киргизстана? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць беларускі палітолог Александр Класковскі, расійскі эксперт у пытаннях Цэнтральнай Азіі Аркадзь Дубноў і кіргізскі палітолог Аразбек Малдаліў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. У Менску 7:44 і зараз Стасі Вашкевіч раскажа вам пра навіны Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Супрацоўнікі польскай дыпламатычнай місіі ў Менску выказалі ўдзячнасць усім беларусам за падтрымку ў сувязі з гібелю ў авіякатастрофе прадстаўнікоў палітычнага кіраўніцтва Польшчы. Рэакцыя беларускага боку нас вельмі ўзрушыла і ўразіла. Мы можам дакладна сказаць, нам была аказаная дапамога абсалютна неверагоднага ўзроўню. Беларускі бок зрабіў усё магчымае і немагчымае, заявіў інфармагенцтву Інтэрфакс намеснік пасла Польшчы ў Беларусі Вітальд Юраш. Александр Лукашэнка і іншыя беларускія ўрадоўцы раней выказалі польскаму боку сваё спачуванне ў сувязі з авіакатастрофай. Беларусь, аднак, адзіная з усходніх суседак Польшчы не абвяшчала дзяржаўныя жалобы ў сувязі з авіакатастрофай. У Менскім архікатэдральным касцёле на Свяцейшай Панны Марыі ў нядзелю прайшла памінальная імша па загінулых у катастрофе польскага ўрадавага самалёту пад Смаленскам. Спачуванні ў сувязі з гібелю прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага і яго спадарожнікаў выказаў і патрыяршы экзарх усяе Беларусі мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт. У Менскім палацы спорту ў нядзелю адбыліся фінальныя спаборніцтвы 89-га мужчынскага чэмпіянату Еўропы па цяжкай атлетыцы. У фінальных спаборніцтвах атлетаў да 105 кілаграм пераможцам стаў беларус Андрэй Арамнаў. Гомсельмаш адправіў першую партыю машынакамплектаў для зборкі кормаўборачных камбайнаў КСК-600 на сумесным прадпрыемстве ў Кітаі. На сумесным прадпрыемстве Харбін Дондзін Гомель плануецца ў 2010 годзе вырабіць і паставіць кітайскім спажыўцам каля 100 машын.
Да гэтага яшчэ дадам інфармацыю пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў дзень па Віцебскай і Берасцейскай абласцях месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у паасобных раёнах слабы туман. Вецер усходні, паўночна-ўсходні памяркоўны. Тэмпература паветра уначы -1, +5, у дзень 10-16 градусаў цяпла. У Менску 7:47. Беларускі незалежніцкі блёк пачаў працу па вылучэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Паводле рашэння Рады БНБ механізм абрання будзе падрыхтаваны да 1 чэрвеня, а 15 чэрвеня пачнецца кампанія па вылучэнні адзінага кандыдата. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Беларуская хрысціянская дэмакратыя ўжо прапанавала свой механізм абрання адзінага шляхам збору ініцыятыўнай групы. Адзін з суззаснавальнікаў БХД Віталь Рымашэўскі назваў яго простым і ясным.
У каго ініцыятыўная група будзе большая, той і стане кандыдатам ад БНБ. Магчыма, збор людзей у ініцыятыўную групу будзе спалучацца з мясцовымі сходамі і гэтак далей. Думаю, што ініцыятыўная група, якая будзе складацца там 5 000, напрыклад, людзей, гэта ўжо практычна пакажа здольнасць кандыдата працаваць з рэальнымі людзьмі, ну і яго што ли рэальную падтрымку. Гэта наша прапанова, і я думаю, што 1 чэрвеня мы будзем мець супольную прапанову ад БНБ.
Пакуль пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявіў Віталь Рымашэўскі. Партыя БНФ мяркуе прыняць рашэнне на з'ездзе 29 траўня. У траўні таксама старшыня руху за свабоду Александр Міленкевіч абяцаў вырашыць, ці будзе ён удзельнічаць у выбарах. Але ці няма супярэчнасці у тым, што патэнцыйныя кандыдаты з'явяцца да самой працэдуры. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч сказаў.
Адно другому не супярэчыць, паколькі Рымашэўскі ўжо даўно, напрыклад, заяўлены. У БНФ будзе з'езд, менавіта па пытанні прэзідэнцкіх выбараў 29 траўня. Таму з'яўленне кандыдатаў насамрэч не ўвязана на ўпрост працэдуры.
Актывіст руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што найбольш шансаў стаць адзіным мае Александр Мілінкевіч.
Не рызыкуем мы проста займацца працэдурамі дзеля працэдур, таму што на сёння адзінай рэальнай фігуры, якая можа вылучацца, ёсць Александр Мілінкевіч, і ствараць бачнасць нейкай дыскусіі вакол гэтага пытання, толькі дзеля самой дыскусіі не зусім з'яўляецца мэтазгодна. Хутчэй за ўсё трэба акумуляваць сілы тых, хто хоча і збіраецца працаваць на кампанію Александра Мілінкевіча, і ўжо паступова распачынаць гэтую кампанію. На сёння мы не адмаўляем, што можам удзельнічаць у розных працэдурах, але перадусім трэба разумець, якая стратэгія стаіць за гэтымі працэдурамі. Калі вынікам яе будзе больш рэальныя шансы для ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, больш рэальнае спадзяванне на перамогу, ну, натуральна, мы падтрымаем такую стратэгію. А з таго, што на сёння прапанавала БХД, на нашу думку, гэта не вынікае.
Вітай Рымашэўскі перакананы, што беларускі незалежніцкі блок павінны выйсці на выбары з адзіным кандыдатам.
Адзіны кандыдат ад беларускага незалежніцкага блока павінен быць. У адваротным выпадку гэта б азначала проста дастаткова істотную паразу незалежніцкіх беларускіх сілаў, таму што які сэнс канкураваць з незалежніцкім кандыдатам паміж сабой.
А ці можа адзіны ад БНБ стаць важкім канкурэнтам адзінаму ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў? На гэта Алексей Янукевіч сказаў, што пакуль вельмі цяжка казаць, ці будзе ад АДС адзіны кандыдат, ці там будзе некалькі кандыдатаў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Тым часам да дня абрання дэпутатаў мясцовых саветаў Беларусі застаецца ўжо менш за 2 тыдні. Працяглая 4-дзённая выходная апазіцыя хоча выкарыстаць для актыўнай агітацыі за дэмакратычных кандыдатаў. З выбарчым аглядам пры мікрафоне Владзімір Глот.
У Магілёве актывістка незарэгістраванай дагэтуль партыі беларуская хрысціянская дэмакраты Марыя Кульманова, якая балятуецца ў абласны савет, агітуе выбарцаў, каб яны галасавалі менавіта за яе. На візіт кандыдаткі ў дэпутаты людзі рэагуюць па-рознаму. Нехта браў агітацыйную лётку, абяцаў прагаласаваць і хутка знікаў. Некаторыя сваю магчымую прыхільнасць абумоўлівалі так.
Усе тут дзялі така прымонт, хоць бы раз пакрасілі самі, што дзелаем, і ўсё, а дзялі вышы па 10 тысяч, кожны месяц. Ну, например, я на вас прагаласую. Ну, даблюйте вы это что-нибудь.
Вы знаете, вместе, только вместе. Мы будем делать вместе с вами. В чем ты мне будете помогать?
Ну, посмотрим, как вы нам ремонт сделаете здесь, покрасите здесь.
Марыя Кульманова шмат гадоў бярэ на вакацыі дзяцей-сірот. Пра тое яна казала выбарцам, і гэта мела свой плён.
Женщины очень отзываются, и даже мужчины, и располагают сердце. И я призываю их делать вместе ту работу, которую делаю я уже давно.
Ну, я ее первый раз вижу, не знаю, но будем голосовать. Нормально, красиво. Я тоже пенсионеркой работаю.
Даже голосовать. За хороших людей, почему бы нет?
Ці часта на агул даймаюць людзей агітатары падчас выбараў?
Первый раз. Я прихожу на избирательный участок, я же не знаю, за кого голосую. А вот это первый раз.
Первый раз. Нормальная ситуация. Должно быть так.
Выборы должен быть конкурент.
Лідер руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч цягам 7 дзён абышоў 12 друкарняў, сярод якіх былі як дзяржаўныя, так і прыватныя. Усе яны адмовіліся друкаваць ягоныя перадвыбарчыя ўлёткі. Называліся розныя фармальныя прычыны. У дзяржаўных казалі, што не будуць друкаваць на такую маленькую суму, хаця гэта парушэнне выбарчага заканадаўства. Што да прыватных, то яны, калі даведваліся прозвішча Фінкевіча і размаўлялі са сваімі калегамі, потым яму адмаўлялі. Яны казалі, што ў іх будуць праблемы, як гэта было падчас папярэдніх выбарчых кампаній. Кандыдаты ў дэпутаты аддалі друкаваць свае праграмы агітацыйныя ўлёткі. Аднак першая праблема палягае ў тым, як кажа Юрый Істомін, лідар гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, што іх друкуюць больш за тыдзень.
Па першай чэргі вось у друкарнях зараз робяць кандыдатам 1,5 тыдні як бы прадукцыю друкаваную фактычна. Таму і вось гэта праблема ёсць, адсутнасць нармальных друкарняў як бы і прыватных, і дзяржаўных, каб яны былі проста канкурэнцыя, ката была і так далей. Ось і атрымліваецца, што кандыдат стаіць па 1,5 тыдні на ў чарзе, і як бы і кампанія фактычна не ідзе.
Другая значная праблема, пра якую кажуць кандыдаты ў дэпутаты, за грошы, выдзеленыя ўладамі на выбарчую кампанію, кандыдат не можа надрукаваць нават свае біяграфіі кожнаму выбарцу. Алесь Масюк са Слоніма заказаў у друкарні 700 улётак са сваёй праграмай, але пазней яго паклікалі ў друкарню і сказалі, што за такія грошы здолеюць надрукаваць толькі 500 улётак. У друкарні таксама падаражэлі паслугі.
Выбарчы агляд падрыхтаваў Владзімір Глот. А зараз Алег Рудзіловіч працягне расказваць, якія падзеі чакаюць нас на гэтым тыдні.
14 сентября у мастацкой галереи «Укороткая» отбудется презентация книги мастацкознавца Сергея Харевского «Промовленная». Автор сказал в свободе про свою книгу.
Дякуючи своим собранием, их подписи, стал максимум от выдания книгу оформил Михаил Неподвижко «Промовленца». Ланглю, несколько стоял хорошо. Дальше это все посвящено питанию истории нашей культуры, нашему мастерству, проблемы захования и интерпретации наших спадчин.
У суди Невского району протягивается переглядь справы верника Яна Михайлова, якого арестовали летось 15 снежня, обвинувачивший в ухилении от войсковой службы. Ян и его батьки без Винникова просили в военкомат дать мощность службы в резерве. Присуд, трехмесячный арешт, отменили за 5 дней до закончения термина покарания. Процесс над Яном Михайловым обновится в субботу, 17 красовика. В неделю 18 красовика ведомый белорусский композитор Эдуард Ханок отзначит 70-годие. Автор нескольких хитов поздних советских часов у незалежной Беларуси вызначился на перш песни с таким запоминальным припевом. «Товарищ президент, настанет тот момент, когда вам до конца поверят люди». Песне уже омаль 15 годов. С юбилеем, господар Эдуард Ханок.
Говорить Радио Свобода у Менску 7.55. У нашей программе засталась опошняя сторонка, музычная передача «Барды Свободы» с Дмитра Бартосика. Я, Сергей Шупа, на этом с вами сегодня развитываюся. До завтра.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога аўтара Вілена Клімкіна. Ён нарадзіўся ў Вілейцы, не так даўно скончыў беларускі педагагічны універсітэт. У ягоных жылах няма беларускай крыві, што не замінае яму пісаць беларускія песні. Зрэшты, гэта ў нас не рэдкасць.
Я нарадзіўся ў Вілейцы, але ж мои бацькі, мой тата з Архангельска, а маці з Ростова.
Яны абсолютно расійскія людзі.
Да, таму што мои дзяды абсолютно расійскія ваенныя маракі, і ў Вілейцы ёсць такі стратэгічны аб'ект пад назвай расійская воінская часць.
Ну, вядомы аб'ект.
Ну, вельмі вядомы, вельмі стратэгічны.
Наколькі я памятаю, Вілен – гэта Владимир Ільіч Ленін, складзены в одно слово, правильно?
Ну, на самой справе так яно і ёсць.
Гэта бацькі былі прыхільнікамі вучэння?
Не, бацькі не былі. Мая прабабуля, яна была прыхільніцай. Вось, і назвала майго дзеда менавіта з такой нагоды. А я просто нарадзіўся ў адзін дзень з маім дзедам, і мяне бацькі назвалі менавіта з нагоды дзеда.
Слухайце, а у вас асабіста ёсць нейкі пітэт да Уладзіміра Ільіча?
Я лічу, што ты культ, які з яго зрабілі, ён не адпавядае таму, што было на самой справе. І ён вельмі далёк ад той гераічнай гістарычнай асобы, якой яго намалявалі потым.
А, то бишь, вы его на працы не перачытваеце?
Нет, не перачытваю, і фільмы пра яго таксама не перасматриваю.
Вас неяк тягне на гістарычную радзіму? Дон і Паморія?
Не бываў я ў тых краях, і я лічу, што моя гістарычная радзіма – гэта там, дзе я нарадзіўся, там, дзе я рос, дзе мои сябры, дзе моя школа. І менавіта часам я прыязджаю да бацькоў у Вілейку, яны там жывуць, і дзяды мои у Вілейцы. Вось, гэты маленькі цудоўны гарадок я лішу сваёй радзімай.
5:01 раніцы ў 5. Таксоўкі самотна стаяць. Месцічы ўсё яшчэ спяць. У 5:01 раніцы ў 5. 5:01 раніцы ў 5. Шклом малькашы не звіняць. Дзеці Макдональдсы сняць. 5:01 раніцы ў 5. Хтосьці на працу ідзе, хтосьці ідзе ваяваць, хтосьці плыве па вадзе, хтосьці
хтось протягивает спать, а хтось на працу идет, хтось идет воевать, хтось плывет по воде. У пять годин раницы, у пять, ва-да-та-да-да-дам, да-да-дам, у пять годин раницы, у пять, о-о-о. Пять годин раницы у пять, ва-да-та-да-да-дам, да-да-дам, пять годин раницы у пять, о-о-о. У пять годин раницы у пять, сон на ліхтар не горать, рано судить и карать. У пять годин раницы у пять, у пять годин раницы у пять, можно себе дозволять тихие рифмы створать. У пять годин раницы у пять, хтось на працу иде, хтось иде воевать, хтось неведомо дем.